Haqiqat yo'li. Isanmisiz, hurmatli qarindoshlar? Sizni o'zining iminligida yashovimizni tilovchi, o'zi ko'rsatgan haqiqat yo'lini anglab, shu yo'lga bosuvimizni umid etuvchi Alloh taolo ismi haqqina salomlaymiz. Biz Tavratdan Adam bilan Havoning birinchi ullari Qabil ham Habil bilan tanishdik. Ikkisining de Rabbiga sajda qilirga keluvlari turinda o'qidik. Habil Allohga iman tutgan ham qurbonga baran qoni ketirgan. Qabil Allohga o'zincha yaqinayirga tilagan, o'z kishini tayangan. Alloh Habilning bulagini xub ko'rgan, Qabilning bulagini kiri qoqqan. Rabbi Qabilning ranjuvin ko'rib tövbe iterge şakırgan. Lakin Qabil mundan baş tartkan. Aşuğu şıgıp inisi Habilini utirgan. Tevratni iranuvizni bugün de devam iter biz. İzgi yazma bizge Adam bilen Havanın tağın başka ulları hem kızları bulu turunda sili. Lakin Rabbi bizge Adam nesilinin iki gailesi tarihingina sili. Qabil ғайласының һәм аның инесе Шит ғайласының. Башта Qabil ғайласы тарихына күз салыйық. Qabil туғаннары арасыннан үзіне хатын сайлап ала. Аларның балалары туа. Аталарына ұқшап, алар да Раббы сүзіне илтифат бермейлер. Алар зур білімге ие болалар, ләкин Раббыларын білмейлер. Алар шәһәрләр тизиләр, төрле құраллар ойлап табалар. Флейтада, арфада ойнарға үйренәләр. Qabil'ның нәсілində Туал Қайын исімлісі де бола. Ол бақыр һәм темірден құйып құраллар ясау ұстасы бола. Ләкин кіші қолы бик көп гүзәл нәрселер тудыра білсә дә, кіші йөрәген гүзәл итә белмей. Адамнан соң 17-нче буында Qabil нәсілінен Ләмик атлы біреу бола. Ул нәсил башлыгы изиннән китә, ләкин аннан да арттырып җибәрә. Ләмик беренче буларак ике хатын ала. Qabil сыман кеше үтерүче була. Изге язма Ләмикнең ике кеше үтереп, Qabil'дан да арттырып җибәрү белән мактануы турында яза. Ләмик үзен үзе яратучы, бик һавалы кеше була. Алланы түгел, акча, ләззәт изли, чөнки ул Qabil юлын сайлый. Алла бізге Шит нәсілі турында да сілі. Раббы Адам білен Хаваға Habil орнына тағын бір ұғыл бере. Аның ісімі Шит бола. Бұ ісім сайлап алынған дегенні аңлата. Раббының Адам балаларын гүнахтан елып алу планына бір ниде, бір кімде құмашаулы алмай. Өз планын тұрмышқа шыру үшін Раббы Адам білен Хаваға Шитні бөлек ете. Шит Раббыға хақ иман итуші бола. Шит өзінің балаларын Алла хақиқатіне иретіп өстіре. Изгі язма, Шитның бір ұғылы болды. Шит аңа Инош деп есім қойды. Шул заманнардан әдем балалары өзлерінің дұғаларын Раббы есіміне бағышлай башладылар дей. Шулай етіп, әдемнен созылған екі ғайлә тармағы көрәбіз. Qabil тармағын һәм Шит тармағын. Бу ике тармак ике төрдәге кешеләрне күрсәтә. Бу ике төр халык бүген дә яшәвен дәвам итә. Раббы өчен хатын-кыз белән ир-ат арасында да, ярлы белән бай арасында да, кара һәм ак тәнлеләр арасында да аерма юк. Алла җир йөзендәге кешеләрне бик төгәл, ап-ачык ике төркемгә бүлә. Берсе Алла сүзенә ышанучылар, икенчесе Алла сүзен кабул итмәүчеләр. Яктылыкта һәм караңгылыкта яшәүчеләр. Гынахлары кичерелгәннәр һәм кичерелмәгәннәр. Тақвалык юлын сайлаганнар коткарылачак һәм күкләрдә булачак. Тақвасызлык юлын сайлаганнар Qabil сыман һәләк булачак һәм җәһәннәмгә эләгәчәк. Изге язма Адамның 930 ел яшәгәнлеген хәбәр итә. Адам белән Хава бик озак яшәсәләр дә, барыбер үлгәннәр, чөнки алар Аллага каршы гынах кылганнар. Гынах үлемгә китергән. Хәзер калган вакытыбызда Шит нәселеннән туган Ханок тарихы белән танышыйк. Ул Раббыга иман иткән. Ханок Раббының пигамбәре булган. Яратылыш китабының 5-нче бүлегендә Ханокның нәсел шәҗәрәсен күрәбез. Шитның атасы Адам булган. Шит Йенушны тудырган. Йенуш Кинанны тудырган. Кинан Махалалейлнең атасы булган. Махалалейл Яритне тудырган. Ярит Ханокның атасы булган. Ханок Адамның 17-нче буыны була. Барлык кешеләр шикелле Ханок та гынахлы булып туа. Тууына 65 яшь тулганда Ханок гынахлары өчен тәүбә итә. Аллаһка борыла һәм иманының билгесе итеп Раббыга кан кыюлы курбаны китерә. Раббы аның курбанын кабул итә. Гынахларын кишерә. Изге язма, Ханок Аллаһы юлында 300 ел йөрде ди. Ханок яшәгән заманнарда Алла юлында йөрү ансат эш булмый. Ул көннәр кешеләрнең ләззәт эзләп җилкенсенгән көннәре була. Ләкин Ханок кешеләрнең тақвалыкта яшәү өчен яратылганын белә. Кешеләр аннан мәсхәрәләп көләләр, тақвалыгы өчен зәрлеклиләр. Ләкин Ханок моңа зур игътибар бирми. Ул Раббы белән килешүдә, иминлектә яшәүне кайгырта. Раббаны үзенең пигамбәре итеп сайлый. Башка пигамбәрләр кебек үк Ханок Раббыдан коткаручы киләчәге. Аның Аллаһының коткаруын кабул итмәүчеләрне хөкем итәчәге турында пигамбәрлек итә. Ханок пигамбәр турында без белергә тиешле искиткеч бер нәрсә бар. Ул үлмәгән. Бу дөрес. Изге язма безгә булай ди. Ханок Аллаһы юлында йөрде. Соңра күздән югалды, чөнки Аллаһ аны үз янына алган иде. Аллаһ үзенең планы буенча Ханокны күккә ала. Үлем ишекләре аша үтәргә бирми аңа. Инҗилдә бу турыда булай язылган. Иманы аркасында Ханок үлемне кичермичә бу дөньядан алынган. Аны бер җирдән дә таба алмадылар, чөнки Аллаһ аны үз янына алган иде. Аның турында ул дөньядан алынганчы Аллаһыга яр ялган дип әйтелә Тауратта. Иман китерми торып Аллаһыга ярап булмый. Чөнки аңа килүче һәр кем Аллаһының барлыгына ва аны ихластан эзләгән кешеләргә әҗрен бирми калмаячагына инанырга тиеш. Ханок 300 ел буе Раббыбызны сөендергән, чөнки аңа ышанган, сүзен тоткан, һәм бер вакыт Аллаһ аны исеме белән чакырып алган. Алла моның белән безгә бик мөһим нәрсә күрсәтергә тели. Ханокныкы төсле иманыгыз булмаса, сез Алланы бер кайчан да сөендерә алмыйсыз. Әгәр Ханок кебек ышанасыз икән, Раббы сезне тәкъва кеше дип табар. Бүген сөйләгәннәр буенча бераз йомгак ясап үтәсе килә. Бүген адамның 17-нче буыны булган ике кеше турында укыдык. Берсе Ләмек, икенчесе Ханок. Ләмек Кабил тармагыннан, Ханок Шит тармагыннан. Алар икесе дә бер вакытта яшәгәннәр. Әмма аларның тормыштагы кызыксынулары бик нык аерылып тора. Тормышлары көн белән төн сыман капма каршы. Ләмек Аллага, аның сүзенә ышанмаган, ә Ханок иман тоткан, Раббыны яраткан. Ләмек акча, хатыннар, тәмле ризык, ләззәт эзләгән, ә Ханок Раббы белән якын аралашуны эзләгән. Ләмек гынахта үлгән, ә Ханокны Аллаһы күккә үз янына алган. Дуслар, сезгә бер сорау бирәсем килә. Сез күбрәк кемгә охшаган? Ләмеккәме, Ханоккамы? Изге язма әйтә: иман итү, итмәүеңне күрү өчен үзеңне тикшер. Чөнки Аллага, Алла сүзенә иман итми торып, Раббыңны сөендереп булмый ди. Бүген сөйләшкән нәрсәләр буенча сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. Хушыгыз, дуслар, иминлек сезгә.
Мәхәббәт, мәхәббәт, шәфкать, ким олламы? Мәхәббәт, мәхәббәт, шәфкать, ким олламы? Мәхәббәт.